Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Ire Knežević i evo ovog četvrtka u našoj emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo, ili prvo ćemo otići u Novi Sad. Govorit ćemo o Proza Festu, o jednom predavanju koje će večeras biti održano u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Čućete i kratak izveštaj sa ovogodišnjeg, odnosno sa sednice koja je održana u Stirinom pozorju. Zatim ćemo se vratiti u Beograd, gde ćemo govoriti o 50 godina postojanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, najaviti danski film, odnosno festival danskog filma, najaviti premijeru Ateljeu 212 i setiti se Raše Popova. U našem tematskom delu emisije Maskama gost nam je Aleksandar Ilić, predavač i osnivač Instituta za umetničku igru i koreograf, a drugi gost je glumac Miodrag Petrović. On je sa svojom koleginicom sinoć nastupio na sceni Raša Plavović. Ostanite sa nama do kraja emisije. Raindrops keep falling on my head, and just like a guy whose feet I before his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my hair, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on a job. Raindrops are falling on my hair, falling. But there's one thing I know, the blues they send to me, won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Da-da. Raindrops keep falling on my head, because I'm free, nothing's worrying me. Things were thank you. 11. Međunarodni festival proze koji se odvija u Novom Sadu, znate već, prati naša koleginica Dragana Kovačević. Dragana, kakva su najnovija dešavanja vezana za ovaj festival?
Pa upravo su završeni susreti pisaca sa gimnazijalcima Novog Sada. Svaki dan u 13 sati oni imaju druženje, postavljaju se pitanja, slikaju se sa autorima, potpisuju se knjige. U 13 sati Luisa Valenzuela iz Argentina posetila gimnaziju Svetozar Marković, a Drago Stjecanović iz Hrvatske gimnaziju Sidora Sekulić. Naravno, to su škole koje su uključene svake godine u Proza Fest, plus još gimnazija Laza Kostić iz Majove Jovanović. To je redovno, znači u 13 sati.
Da.
A večeras će biti gost u 19 sati Kulturnog centra Novog Sada, Mirko Demić, a od 20.30 Slobodan Šnajder iz Hrvatske. Naravno, opet će i učenici ovog puta voditi glavnu reč, bit će voditelji te knjižene večeri i oni će postavljati pitanja. Sutra se završava Proza Fest, a evo da se mi otvrnem u današnjem javljenju na ono što je bilo sinoć u Kulturnom centru Novog Sada. Ja sam najavila da će knjižena večer imati Luisa Valenzuela iz Argentine, i smatraju jednom od najvažnijih savremenih argentinskih književnica, rođena je 1938. Napisala je brojne romane i priče i eseje. Živjela je neko vreme u Francuskoj, Španiji, u Njorku, je bila i profesor na univerzitetu 10 godina kada je pobegla od diktature u Argentini. A njen roman, najvažniji preveden, znači kod nas, Noir s Argentincima, napisala je tokom boravka u Njorku. To je njen pogled na diktaturu, naravno, kao jedna velika metafora je taj roman, u njenoj zemlji koju ona doživjela i zato je izašla iz zemlje. Vratila se, naravno. Od velikana latinoameričke književnosti, ako hoćemo da poredimo, stilski je najbliži Julio Cortázar, a njena proza je nekako duhovita, razigrana, eksperimentalna, ali i vrlo kritična u odnosu na društvenu i političku stvarnost. Prevedene su, pored ovog romana koga sam pomenula, još dve njene knjige, a najnovija je bila zbirka Priča simetrije, njen izdavač Čagora, inače. Možda da kažemo da sinoć uvode napomena o Luisi Valenzueli čuli smo od prevodioca Ane Marković, koja je prevela sve njene knjige i koja je inače doktorirala u Španiji na delu ove književnice, tako da imala što da kaže. Luisa Valenzuela je čitala odlomke, razgovarala je sa posetiocima, potpisivala knjige i to je trajalo malo duže nego što se očekivalo, skoro 2 sata.
Da.
A onda je sledilo drugo književno veče, gost je bio pisac iz Hrvatske Drago Kekanović, o kome je govorio književni kritičar Marko Nedić, a program su vodili učenici gimnazije Sidora Sekulić. Drago Kekanović, inače pripovedač, romansijer, pesnik, dramski pisac i scenarista, najduže radio kao urednik i dramaturg u dramskom programu TV Zagreb, odnosno i u HDR-u. Nagrađivan je Vitalovom nagradom, zatim nagradom Borisa Stanković, Branko Ćopić, Andrićevom. Kod nas je dobro poznat, jer su mu objavljivali naši izdavači mnoge knjige, a jedan od poslednjih romana za koji je dobio nagradu je Veprovo srce i on ima već nekoliko izdanja u Srpskoj književnoj zadruzi. Što je ukratko reći o prozi ovog autora? U životima mnogih Kekanovićih junaka, izgnanih iz svog zavičaja, lišenih osnovne tačke oslonce i vođenih sudbinom, koja mu uskratila sve, sećanje i priča o onome što je bilo, čega naravno više nema, postaje jedino životno uporište i upravo je to okosnica svih njegovih i priča i romana, znači pričati, pripovedati o nečemu čega nema. Sutra se završava Proza Fest, tad će nastupati, kao imaće svoje književno veče, Santiago Roncarolla iz Perua, inače on živi u Španiji, ali ga nazivaju peruanskim autorom, i Branko Andžić, i pisac i prevodilac, koji također živi u Argentini. Subota je nekako bonus Proza Festa, on se reče zvanično završava u petak, kao što rekao, jer je Oto Horvat došao iz Italije i promoviše svoj roman kao Celanovi ljubavnici. To će biti prilika za susret sa Otom Horvatom, koga mnogo volimo svi, koji je malo, za malo mu je izmakla Ninova nagrada pre neku godinu, izuzetno piše, tih, miran autor koji ne voli mnogo susrete sa novinarima, ali evo, došao je u svoj rodni grad i imaće svoje prvo knjiženo večer.
Dragana, najlepše hvala na ovim informacijama. Mi ćemo naravno i u tvojoj emisiji Čitač i u drugim našim emisijama imati još odjeka o ovogodišnjem Prozefestu.
Naravno i hvala i prijatno.
Said I never want to see your face again. control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings of me, oh yes, me, are burning strong. As you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my
Jasmina Jakšić-Subić je kustos izložbe i manifestacije u spomen zbirci Pavla Beljanskog, a večeras će držati predavanje u okviru pratećeg programa ove izložbe. Jasmina, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našla. Kao što ste i sami rekli, u okviru pratećeg programa izložbe Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci pod nazivom Predstave čoveka, remek dela srpskog modernizma iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, koji inače predstavlja izbor portreta, aktova, figura i kompozicija, uglavnom radova srpskih i slovenskih umetnika, među kojima su i Paja Jovanović, Leon Cohen, Marko Murat, Milan Milovanović, Beta Vukanović, Sava Šumanović, Jovan Bjelić, nalazi se i jedno delo Milana Konjovića, o kome će večeras biti reči. U pitanju je portret Koste Stranića i upravo činjenica da je pre par godina u spomen zbirci Pavla Beljanskog bio promovisan zbornik o Kosti Stranjiću, ali ne samo to, nego i povezivanje tako dva značajna čoveka za jugoslovensku umetnost, posebno prve polovine 20. veka, Koste Stranića i Milana Konjevića u jednom portretu koji se, eto, igrom slučaja nalazi u okviru ove postavke, bio je inicijalno negde ideja da se priča o Kosti Straniću i njegovom prijateljstvu sa Milanom Konjovićem ispriča u okviru pratećeg programa izložbe.
Naravno, ne tražim od vas da nam prepričate šta ćete govoriti večeras, ali možda neki insert koji je zanimljiv za naše slušaoce.
Ono što je povezuje negde, osim činjenice da je Milan Konjović naravno jedan od autora iz kolekcije Pavla Beljanskog, recimo da je ovo zanimljivo, slušalce će možda zanimati činjenica da je Kosta Strajnić bio među posetiocima prve izložbe kolekcije Pavla Beljanskog, koja je bila u Somboru od 1945. godine sve do 1952. I tada je u knjizi utisaka zabeležio sledeće, ja sad moram, jeli, da bih bila precizna, ipak ovo pročitati, kaže: ova galerija savremenih jugoslovenskih slikara toliko mi iznenadila, zagrela i oduševila da se sad ne bih kajao da sam do Sombora morao pešačiti. Negde je ta veza između priče o Kosti Straniću, Milanu Konjoviću i spomen zbirke Pavla Beljanskog, a u okviru izložbe iz Smederevske Palanke. Moram da napomenem da 10 portreta je uradio Milan Konjović Koste Strajnića, i obzirom da se o kolekciji Smederevske Palanke malo zna u široj javnosti, bilo je izuzetno zadovoljstvo otkriti na neki način publici upravo činjenicu da se u ovoj zbirci nalazi i ovaj portret. Takođe, moram samo da pomenem da je u izboru autorke Ane Milošević čak se nalazi jedna slika Marka Murata, koga je Kosta Strajnić svojevremeno nasledio na mestu nadleštva za umjetnost i spomenike 1932. godine, slika Save Šumanovića, o kome je Kosta Strajnić mnogo pisao, intenzivno pisao, između ostalog apostrofirao njegovo delo Doručak na travi, koje se čuva u spomen zbirci Pavla Beljanskog kao jedno od najznačajnijih, i isto tako se tu nalazi i jedna slika Milana Milovanovića sa predstavom jedne Meštrovićeve skulpture iz 1912. godine sa 4. jugoslovenske izložbe, o kojoj je opet Strajnić pisao, a zna se da je Strajnić bio prvi pisac monografije o Ivanu Meštroviću.
I samo da kažemo i da podsjetimo u stvari naše slušalce, predavanje počinje večeras u 19 sati, a sigurna sam da će posetioci imati puno pitanja, tako da koliko će trajati ne možemo reći u ovom trenutku.
Ja se unapred radujem pitanjima i iskreno se nadam da će večeras biti jedno zanimljivo veče, puno nekih reminiscencija na različit, na prvo značan period našeg slikarstva, a sa druge strane podsjećam isto tako da ukoliko oni koji ne mogu da stignu večeras, pozivam ih da dođu do 4. maja, je otvorena izložba i svakako u prilici da vide vrlo zanimljive ostvarenja jugoslovenskih umetnika prve polovine 20. veka.
Ostajemo još koji trenutak u Novom Sadu. Naime, u prostorijama Sterinog pozorja održana je danas prepodne konferencija za novinare, na kojoj je saopšteno da će svečanom besedom ovogodišnje 62. Sterino pozorje, odnosno pozorišni festival, otvoriti Mirjana Gardinovački, prvakinja Srpskog narodnog pozorišta u penziji. Žiri čine Predrag Miki Manojlović glumac, predsednik Emina Elor glumica, Isidora Žebeljan kompozitorka, Nikita Milivojević pozorišni reditelj i Aleksandar Popovski takođe pozorišni reditelj. O 62. pozorju u našim emisijama govorit ćemo još.
Eko.
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad. Nežne džez emocije.
1, 2, 3.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Tolman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Eko.
časova 24 minuta, podsjećamo, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas se obeležava jubilej, odnosno 50 godina postojanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Kako? Čućemo iz priloga kolege Aleksandra Drobca.
Kao jedinstvena ustanova u oblasti kulture, Zavod se već 5 decenija bavi naučnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima, izradom studija i analiza u oblasti sociologije, kulture i kulturne politike, prikupljajući informacije i dokumentaciju o kulturi, umetnosti i medijima u zemlji i inostranstvu. Slušamo VD direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marinu Lukić-Cvetić.
Nema subjekta van kulture, jer čovek se u kulturi rađa, u njoj postaje, u njoj stvara i njome izražava odnose prema svetu koji ga okružuje, njome definiše sopstveni identitet i ona mu daje potvrdu i civilizacijski odgovor koliko je u tome uspeo, koliko vredi svome društvu u vremenu u kome postoji. Traje i stvara ili ga u vremenu i za vreme koje će doći. Nekada se živelo u kulturi koja je smisao pronalazila u trajanju, dok smo danas u takozvanoj insta kulturi, čiji je smisao što brža potrošnja. Istraživač kulture baš zbog tih naglih obrta, rezova, smisla ili besmisla, vrlo je odgovoran za epistemu jednog društva i za uspostavljanje sistema vrednosti. Naše znanje o tokovima kulture je poput istorijskog ispruženog kažiprsta ili uveličavajućeg stakla prema onima koji definišu kulturu, proizvode je i najzad konzumiraju.
Dr. Slobodan Mrđa, koordinator istraživačkog odelenja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Uporedo sa istraživačkim radom koji je bio usmeren na prikupljanje podataka koji bi se kasnije mogli koristiti za razvoj kulture u Srbiji, počeli su da prikupljaju podatke o institucijama kulture u Srbiji i formirali jednu bazu podataka svih institucija kulture u Srbiji koja je u tim tehničkim uslovima bila prilično napredna. I stvorili osnov koji smo mi, kolege koji smo došli nakon njih, nastavili da razvijamo. I razvili smo ga do tog nivoa da sada imamo jedan web portal gde se sve institucije kulture loguju i mogu u bilo koje vreme da promene svoje podatke, što je značajno unapređenje u odnosu na onaj takozvani pešački način prikupljanja podataka. Ako uzmete u obzir da se 50 godina na neki način uz mali diskontinuitet odvijala istraživačka delatnost i prikupljanje podataka, stvorena je jedna ogromna baza podataka koja može biti korišćena i jeste i koristi se za planiranje kulturnog razvoja i na neki način formiranje strateških dokumenata u kulturi Srbije. Znači, zavod po svojoj strukturi je institucija koja bi trebala da obezbedi najosnovnije podatke za kreatore, recimo, kulturne politike Srbije, da se ona počne raditi na osnovu realnog stanja u kulturi, a ne pretpostavljenog stanja u kulturi.
Istoričar iz Zavoda Siniša Stefanović.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je nastao na osnovu ideja koje je njegov osnivač Stevan Majstorović već imao od ranije i koje je izbrusio na stranim stranim primjerima, s obzirom da je on 63. četvrte godine proveo u inostranstvu, u Evropi, u Americi, gdje je video kako se savremena sociologija kulture u stvari odvija, kako je to nauka i čemu ona služi u razvijenim društvima. Stevan Majstorović je taj model svoje ideje spojio s tim modelom i Stevan Majstorović je, koristeći se svojim položajem u drugom ešalonu tadašnjem, podršku nekih uticajnijih ljudi od njega, uspio da stvori Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Prema njegovoj ideji od početka imao jednu čvrstu osnovu, to je dokumentacija koja do tada nije postojala, stanja kulture u Srbiji. Druga stvar je bila, na osnovu te dokumentacije treba napraviti, se razvijala istraživanja i planirao se razvoj kulture.
Za dane jubileja u galeriji će biti otvorena izložba najreprezentativnijih dela iz zbirke Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. To su slike koje su umetnici ostavljali u znak zahvalnosti za priređenu izložbu u galeriji Zavoda.
Beat it.
čast stogodišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Danske i Srbije, ambasada Kraljevine Danske u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda i Danskim filmskim institutom predstavlja Dane savremenog danskog filma koji će biti otvoreni večeras u 20 časova u Kulturnom centru Beograda. Sa selektorom Stefanom Arsenijevićem, rediteljem, razgovara Ana Vučković.
Od večeras je pred nama gozba, takav je slogan ovog festivala savremenog danskog filma kome ćemo moći da prisustvujemo u narednih nekoliko dana. Stefane, zašto gozba?
Pa, gozba pre svega zato što ova manifestacija predstavlja jedan vrlo relevantan, raznovrstan i kvalitetan presek svega onoga što se u poslednjih 2-3 godine dešavalo u danskoj kinematografiji, a danska kinematografija je jedna od najuzbudljivijih i vodećih u Evropi. Drugi razlog je što zaista bukvalno kao light motiv gozba se pojavljuje u gotovo svakom filmu, jer možemo reći da neka tematska nit koja spaja sve filmove u selekciji je pitanje porodice i izazova sa kojima se porodica susreće u savremenom društvu koji su sve komplikovaniji i sve luđi, a gde se porodica ne okuplja, najčešće se okuplja u stvari na gozbi, na porodičnim ručkovima i večerama, tako da to nam je poslužilo kao zgodan naslov za samu manifestaciju koja će ima neko dvostruko značenje. Za sve ljubitelje filma koje zanima šta se dešava u toj kinematografiji, u narednih 5 dana, 9 filmova, imamo 7 dugometražnih igranih i 2 dokumentarna filma i čini mi se da je selekcija zaista negde izbalansirana i da svako može da nađe po nešto za sebe. Filmovi su, da naglasim, izrazito komunikativni, tako da negde, čak i kada govore o nekim dosta teškim temama, vrlo često su začinjeni sa tim skandinavskim, posebnim, severnjačkim humorom, tako da, eto, verujem da zaista će biti prava gozba za ljubitelje filma.
A za tim stolom će nam se pridružiti i devojka koja je naše gore listi, koja dolazi u Beograd da otvori ovu nedelju, odnosno festival danskog filma.
Da, to smo zaista ponosni i počastvovani. Imamo priliku da na početku festivala ugostimo kao počasnu gošću Danicu Ćurčić. Danica Ćurčić je rođena u Beogradu, ali već kao beba njeni su emigrirali u Dansku i tamo je završila fakultet, školovao se za glumicu. Odmah nakon završetka studija je primljena u stalni ansambl Kraljevskog narodnog pozorišta u Kopenhagenu, otpočela karijeru u pozorištu sa velikim ulogama, a onda su sledile uloge na filmu koje su joj između ostalog donele nagradu Shooting Star ili Zvezda u usponu na Berlinskom festivalu kao jedna od 10 najboljih glumica Evrope te godine. Dobila je za film Bile Augusta Tiho srce, kojim zapravo i otvaramo manifestaciju. Dobila je godišnju nagradu Danske kritike i nagradu Danske filmske akademije za najbolju glumicu. Znači, jedna izuzetna glumica velikog talenta, posebnog senzibiliteta, koja, eto, povezuje Dansku i Srbiju i eto, zaista smo ponosni da imamo priliku da bude sa nama i ona će predstaviti čak 2 filma u kojima je glumila u selekciji. Znači, pomenuo sam na otvaranju Tiho srce u režiji dvostrukog dobitnika Zlatne palme Bile Augusta, a u petak, takođe u udarnom terminu 9, je film Da skratimo priču, jedan ansambl drama u kome igra više glumaca, ali jedna od njih je Danica Ćurčić, i posle svake od ovih projekcija publika će imati priliku da razgovara sa njom.
Hvala Stefane, mi ćemo slušati Danicu Ćurčić na našim talasima sledeće nedelje. Hvala na ovom razgovoru i vidimo se večeras u 20 časova u Kulturnom centru Beograda.
Hvala puno, vidimo se. This may come as some surprise, but I miss you.
Telje u 212. Sutra će biti premijerno izvedena predstava Ljubav, ljubav, ljubav po tekstu Michaela Bartleta u režiji Alise Stojanović. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare koje je prisustvovao Ranko Stojković.
Tekst Ljubav, ljubav, ljubav Michaela Bartleta, jednog od trenutno najuspešnijih dramskih pisaca u Velikoj Britaniji, počinje ključnim trenutkom za razvoj televizije kao medija, a potom i za stvaranje onoga što bi Marshall McLuhan nazvao globalnim selom. Reč je o živom prenosu televizijske produkcije Naš svet, čije je emitovanje 1967. bilo prvi međunarodni satelitski prenos, najgledaniji u dotadašnjoj istoriji televizije. U tri čina, Bartlett je kroz priču života jedne porodice u različitim vremenskim periodima napravio paralele između tih 60-ih, 90-ih i poslednjih nemira 2011. godine. Reditelj Alisa Stojanović, koja je posle 6 godina režira u ateljevu, nije bila na konferenciji, a o potrebi da se na daske ovog pozorišta postavi Bartletov komad, govori dramaturg Dimitrije Kokanov.
U saradnji sa glumcima se ispostavilo da naše pozorište vrlo vešto je u mogućnosti da prepoznaje i artikuliše ovu vrstu dramskog pisca i pozorišnog izraza. Dakle, reč je o dinamičnoj verbalnoj komediji koja se zasniva na vrlo oporom, ponekad i crnom humoru. Tematski komad obrađuje problem osvajanja slobode i pitanje slobode, borbu za ljudske slobode od 60. godina 20. veka do danas. I to je jedan od načina na koji mi u ovoj sezoni artikulišemo 60-godišnjicu Ateljeja 212, kao i kroz ranije premijere koje smo imali. Dakle, artikulacija vremena koje pripada životu Ateljeja 212. Tročinska struktura komada se bavi problemom slobode za vreme hipi revolucije, seksualnih revolucija 60. godina, potom pitanja komunalnih protesta 90. godina i protesta protiv kapitalizma i okupacije sopstvenih sloboda u 2000. godinama 21. veka. Bartlett vešto postavlja okolnosti kao ljubavne zaplete koji su utemeljeni na relacijama heteroseksualnih normativa i porodičnih vrednosti da bi se kroz ta prepoznatljiva i opšta mesta kasnije bavio pitanjem sistema, društva i kolektivnih sloboda.
Ljubav, ljubav, ljubav počinje idejom da žene treba da budu ravnopravne i kritikom seksizma i superiornosti muškog pola. Sva ta osvajanja slobode u različitim vremenskim kontekstima kroz ulogu Sandre igra Dara Đokić.
Ništa, igram Sandru. U tri čine. Sandru sa 19, Sandru sa 40-ak i Sandru sa 60 i nekom godinom. Od 67. do 2011. ceo taj put, šta se desilo sa nama, sa celim svetom od novog vrlog sveta do danas. Šta smo to uradili i šta smo ovom svetu ostavili.
Glumac Tihomir Stanić uveren je da će predstava brzo postati omiljena kod različitih generacija slušalaca.
Mislim da smo u jednom čvrstom rediteljskom konceptu pripremljenom pod strogom rediteljskom palicom napravili lepu i surovu predstavu, kao što je i život najčešće. Mislim da će se u predstavi prepoznati publika svih generacija. Mislim da imamo, zahvaljujući odličnom repertoarskom potezu, mislim da imamo predstavu koja će zbog svoje tematike i zbog pameti kojom je Bartlett napisao ovo na prvi pogled komediju, a u suštini surovu priču o ljudima. Mislim da će se zahvaljujući toj, znači, pameti i tom rediteljskom konceptu po prvi put, sad u mom iskustvu višegodišnjem, predstava ticati bukvalno svih. Siguran sam da je ovo jedna od onih predstava koja će igrati godinama, koja će doživjeti trocifren broj izvođenja.
U predstavi Ljubav, ljubav, ljubav igraju još Radmila Tomović, Uroš Jakovljević, Filip Hajduković, Iva Ilinčić i Dejan Nedić. Slojevitost teksta koji nudi zvučnu atmosferu od Beatlesa, Stone Rosesa do Davida Gete otvorio je prostor kompozitoru Ivanu Brkljačiću. Scenograf Darko Nedeljković pokušao je da dočara tri epohe, a Jelisaveta Tatić-Čuturilo kroz raznovrsnost kostima prikazuje sublimat tih burnih vremena. Premijera predstave je u petak od 20 sati u Ateljeu 212.
Sem pegar no sono, meditando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu. Um cigarro atrás do outro e fumo sem parar. Da janela eu vejo o trânsito congestionando. No meu peito o coração parece buzinar. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tiro onda, pois agora quem não quer sou eu. É. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Claro, sem pegar no sono, meditando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo, você com medo. Tira onda, pois agora quem não quer sou eu. Yeah.
Mnogi od nas odrastali su uz Rašu Popova, neki su imali tu sreću i da ga poznaju. Raša više nije sa nama. Prilog Ranko Stiljević.
Književnik, glumac, eseista, novinar, televizijski voditelj, autor nekih od kultnih ostvarenja za decu, Raša Popov, rođen je 1933. godine u Mušorinu kraj Kikinde. Diplomirao je jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao novinar Novosadskog dnevnika i Lista Mladost, a bio je i glavni i odgovorni urednik izdavačkog preduzeća Matice Srpske. Autor je više desetina knjiga za decu i odrasle. Bio je 70. godina lektor za srpsko-hrvatski jezik u Londonu, Birminghamu i Nottinghamu. Nastupao je u televizijskim serijama kao pripovedač, a neki od najpoznatijih su Radost saznanja, Fazoni i fore, gde je igrao čuvenog Rašu pronalazača, Varošarije, Usnu san i Šešir bez dna. Manje je međutim poznato da je Radivoj Popov 60. godina bio i nevidljivi čovek radija. Radio je najpre kao novinar na Prvom programu, a zatim je bio član prve redakcije Trećeg programa od njegovog formiranja novembra 1965. Dobitnik je godišnje nagrade Radio Beograda 67. godine za seriju Vidovi fašizma. Znatno kasnije, 90. godina prošlog veka, pred mikrofonom je čitao svoje desetominutne kozerije i satirične prikaze inspirisane paradoksima dnevno-političkog života. Ovi kritički komentari emitovani su u emisijama Weekend magazin i Nešto treće. Evo kako je Raša Popov govorio o fascinacijama čarobnom kutijom u najranijem detinjstvu, o humoru na radiju, kao i o tome šta bi Raša pronalazač očekivao od radija budućnosti.
Moj susret sa radijom pada u moju četvrtu, petu godinu, kad je moj otac kupio jedan moćan nemački radioprijemnik. Imao je zaobljene ćoškove i tri talasne dužine, srednje, kratke i duge. Jednom sam napisao jedan distih, kad slušam talase duge, umirem od tuge. Kad Žanka Stokić govori, ja sam kao dete uvek trčao ka radio aparatu i hvatao se rukama za radio aparat da upijam izvanredno komični glas koji je probijao iz čarobne kutije. To nikad neću zaboraviti, tu moju zadivljenost prema ljudskom glasu. Ja ni ne slutim da ću ja kad tad biti na istom tom radiju, Radio Beogradu, satirični komentator. 9,5 godina sam ja pod urednikovanjem Vlade Jokića u satiričnom programu govorio svake subote svoje kozerije. Ja sam bio jedan od naslednika Žanke Stokić. Radio će postati sprava za ispod jastuka. U velikom romanu pisanom 1900. godine perom italijanskog vizionara Emila Salgarija opisano je jutro, recimo 1990. U rano jutro glavni junak se budi, a budi ga u stvari ispod jastuka jedan valjak, metalni valjak iz koga se čuje glas, to je glas spikera koji kaže: tačno je 7:05, kaže glavni junak se budi, podiže jastuk, uzima taj čelični kotur. Dakle, radio će krenuti stazom svog mlađeg brata mobilnog telefona i možda će biti hiruški implantiran u tela ljudi. Salgari ga je smestio ispod jastuka, a sutrašnji tehničari i naučnici će ga uneti u ušnu školjku, u ušnu jabučicu ispod školjke. Taj repić na poluokrugli lepić na dnu ušne školjke, tu će biti jedan mali metalni predmet, to će biti radio budućnosti.
Na programima Radio Beograda 2, u znak sećanja na Rašu Popova, sutra od 17 časova u emisiji Govori da bih te video, autorke Bojana Lazić, možete slušati kakav je Raša Popov bio kao dete, od koga je nasledio talenat za pripovedanje, kada i kako je prvi put gledao film u seoskom bioskopu i zašto je sa svoja dva brata, Duškom i Lazom, obožavao da trči po prašini. A u emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu Nevidljivi ljudi u subotu o 9 sati podsjetit ćemo se samo dela onoga što je pružio Radio Beogradu. Radivo je Raša Popov, 1933. 2017.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, naš gost u maskama danas je Aleksandar Ilić, direktor Instituta za umetničku igru i koreograf, i ja mu sa zadovoljstvom upućujem jedno srdačno dobar dan.
Hvala vam na pozivu i hvala vam na ovim lepim željama za titulu direktor. Ja sam samo jedan od osnivača Instituta za umetničku igru i isto tako u redu profesora koji održavaju nastavu na ovom akreditovanom programu.
Nikad se ne zna, Aleksandre, kako ide vaša karijera koreografa i kako ide uopšte vaša karijera. Čini mi se da to možemo očekivati. No, volila bih da na početku za naše slušalce kažemo koju reč o Institutu za umetničku igru. To je relativno nova kulturna institucija na mapi kulturnoj u našoj zemlji.
Hvala vam na mogućnosti da pričamo o Institutu za umetničku igru. Institut za umetničku igru je akreditovani program Fakulteta za inženjerski menadžment osnovan pre 3 godine. Dakle, ove godine je, da tako kažemo, jedan mali i svečani jubilej naših studenata, ali izvodimo prvu generaciju studenata sva 4 odseka. To je klasičan balet, savremena igra, pedagogija klasičnog baleta i koreografija. Mi ćemo imati diplomske predstave već u junu. Koliko ja posjedujem informacije, dakle 17. i 18. juna će biti izvedeni diplomski ispiti iz klasičnog baleta i savremene igre na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. A projekti, odnosno diplomski radovi studenata koji su na koreografiji, će biti izvedeni, dakle, tokom juna meseca i početkom jula meseca ove godine. Ono što je isto tako važno, da u okviru ovog diplomskog rada će biti predstavljen i Nušić triptih, koji će biti prva predstava kojom će se predstaviti novoosnovana kompanija, dakle Transition Dance kompanija master plesnog performansa u okviru Instituta za umetničku igru, dakle na poziv Ohridskog leta. Naši studenti će imati priliku u julu da se predstave i publici u Makedoniji.
Aleksandre, rekli smo, odnosno rekao si da rekli ste da niste osnivač, ali ste jedan od osnivača. Šta vas je ponukalo, vas i vaše kolege, za osnivanjem ovakve institucije?
I ovo je, eto, jedna ovako sjajna prilika da pomenemo vizionara našeg dekana, profesora dr. Vladimira Tomaševića, koji je zapravo bio začetnik ideje da se osnuje prvi fakultet za umetničku igru u Srbiji. Ja sam u to vreme već završavao svoje postdiplomske studije u Londonu i tog leta smo se nekako okupili svi zajedno u Beogradu i on je izneo predlog, odnosno ideju, da se od sledeće godine osnuje taj fakultet. Mi smo nekako bili možda čak i malo skeptični, obzirom na situaciju, ne samo u umetnosti, nego uopšte u umetničkoj igri u Srbiji. Pomislili smo da nećemo moći da mislim, lako je nešto započeti, ali prosto morate da imate viziju i na kraju i misiju da jedan određeni program ili ideja bude dugoročan. Meni je jako drago što nije poslušao ni jedan savet od nas, nego je zaista ambiciozno hrlio u ostvarivanje svoje ideje. I evo danas, 3 godine kasnije, mi imamo kreditovani program koji je povezan regionalno. Institut za umetničku igru ima saradnju sa, divnu saradnju sa fakultetom u Makedoniji, isto tako za umetničku igru. Imali smo mogućnost da se predstavimo studentima u Zagrebačkoj akademiji, dakle to je Dramska akademija u Zagrebu koja ima isto tako odsek za umetničku igru. Postoje ideje i planovi da se slični programi otvore u Sarajevu i u Podgorici, a ono što je isto tako važno, Institut za umetničku igru ima zaista sjajnu saradnju sa festivalom Velenje u Sloveniji.
Kako je bilo interesovanje studenata kada su saznali, ili potencijalnih studenata kada su saznali da je institut osnovan?
Mi smo i dalje skeptični kao nacija prema institucijama koje su privatnog karaktera, da. I to je potpuno opravdano. Imali smo, da tako kažemo, iskustva sa raznoraznim programima, yes, koji su bili po medijima i tako dalje. Institut za umjetničku igru je prošao jedan određeni proces akreditacije, da, koji je zaista jako važan, i tu sede ljudi u tom odboru koji procenjuju važnost jedne takve institucije, mm, za potrebe naše zemlje, a isto tako i kvalitet programa. Nije bilo lako, naravno, bilo je dosta usaglašavanja, bilo je dosta promjena našeg programa, ali evo, na kraju smo ipak uspjeli da akreditujemo i osnovne studije i master program. Interesovanje i dalje veliko. I to je ono što je isto tako interesantno. Mi smo talentovana nacija, a sve više shvatam da je nekako naša budućnost igre u tom savremenom, mm-hmm, kontekstu. Dakle, veći broj studenata se interesuje za savremenu igru i koreografiju, ali isto tako ne manjka interesovanje i za pedagogiju. Ono što je isto tako interesantno, pored, dakle, tog novog master programa plesnog performansa pod nazivom EUE Transition Dance Kompanije, mi pokrećemo od sljedeće godine i osnovne studije za scensku narodnu igru, što mislim da će doneti potpuno jedno osveženje u okviru Instituta za umetničku igru, a isto tako mogućnost, dakle, mladim ljudima koji posle završene škole će imati mogućnost da se obrazuju, dakle, u okviru scenske narodne igre.
Pored vas, ko su još predavači?
Isto tako je važno da je naš dekan okupio i sastavio jedan tim ljudi. Dakle, mi smo se znali svako iz svoje prakse, ali nikada nismo zajedno radili u okviru jednog projekta. I to je jako dobro, jer smo došli iz različitih oblasti, iz nezavisne scene, iz savremene scene klasičnog baleta. Ja bih svakako pomenuo prve ljude koji su na neki način zajedno sa mnom i osnivači Instituta za umetničku igru. To je Isidora Stanišić, naša poznata koreografkinja, jeste, i divan i sjajan pedagog savremene igre u baletskoj školi Luja Davičovi kod nas na institutu. Dakle, ona vodi sada prvu godinu. Profesorka Iva Bojović-Petković, koja vodi klasičan balet. Docent Igor Koruga, koji je došao potpuno iz jedne drugačije prakse, koji predaje koreografiju, sjajan. Docent Aleksandar Nikolić, koji predaje sve što je vezano za libreto, opersku režiju. Dijana Milošević, osnivač Dah teatra, dakle, isto jedan besprekoran član našeg tima. Profesor Miomir Petrović. I moram da pomenem, ajde da tako kažemo, nekog ko je, dakle, iznad svih nas, koji je 100% prisutan u Institutu za umetničku igru i vodi, dakle, na neki način o nama, profesorima, umetnicima, isto tako puno brige i računa. To je profesorka dr. Snežana Arnautović, koja predaje performans, instalacije, istoriju umetnosti. Eto, to je, dakle, jedan naš krug ljudi. Pored toga, mi imamo veliki broj gostujućih predavača i to je nešto što je zaista sjajno za našu instituciju.
Jeste. Vrlo često meni stignu informacije da kod vas gostuje ovaj koreograf, pa onaj svetski poznat koreograf, što znači da u stvari vi pravite i selekciju među gostujućim predavačima, odnosno koreografima koji rade sa studentima. To su zaista svetski poznata imena.
Mi imamo tu mogućnost i sreću, da tako kažem, da ne zavisimo od planova koji se, dakle, isključivo naše planove gostovanje profesora donosi naš dekan. To se odnosi naravno i na financije. Mi u ovom trenutku imamo završene dogovore, odnosno gostovanje gostujućih profesora do kraja 2018. godine. Što nas čini, dakle, korak ispred mnogih visokoškolskih institucija. Od samog početka je prosto bila bazirana nastava da se oslanja i na domaće i na inostrane predavače. I zato je jako važno da naši studenti posjeduju određeni nivo engleskog jezika. U samom startu, zajedno sa nama, je tu i profesor koreograf Mačej Kuzminski, koji je na neki način bio prvi predavač u okviru savremene igre i koreografije iz Poljske, zatim Shin Gyung Park iz Južne Koreje, A evo možda bi sada bilo zaista interesantno najaviti te neke nove predavače koji će biti u narednom periodu. Maju nam gostuje poznata koreografkinja Sara Sguoti iz Italije. Već nam u septembru dolazi ponovo Maciej Kuzminski iz Poljske, a do kraja godine ćemo imati dakle predavače iz Grčke i ono što je meni zaista zadovoljstvo da najavim da će nam doći dakle asistenti Akrama Kana početkom sljedeće godine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Aleksandrom Ilićem, koga sam ja unapredila u direktora Instituta za umetničku igru, a on je predavač i jedan od osnivača. Aleksandre, govoreći o institutu, vrlo je važno pitanje budućnost studenata koji završe ovaj institut. Šta i gde će oni moći?
Tako je. To je jedno od prvih pitanja koje obično roditelji ili studenti, yes, budući kandidati postavljaju. A šta ja mogu da, kako mogu da unapredim svoj život sa ovom diplomom? Nema pravila. Ja mogu da kažem da naši studenti sada, diplomci, prvi diplomci su na neki način već potpuno afirmisani umetnici. Veliki broj njih radi u Bitev Dance kompaniji, Bitev teatru, angažovani su u ustanovama bajskih škola u Beogradu i u Pančevu. Veliki broj studenta klasičnog baleta već su se opredelili da se bave u okviru svoje prakse. Ja mogu da kažem da Institut za umetničku igru na neki način oprema mnogostruko naše studente sa alatima da mogu da se snađu, ne samo u okviru svoje umetničke prakse, nego i u okviru produkcije, iznalaženja tih sredstava koji su naravno uvek na prvom mestu i na kraju krajeva da su oni sigurni na neki način sa svojom praksom. Dakle, da su oni sigurni da to što rade da je to dobro. Mi imamo dakle centar za unapređivanje karijere studenata, da se tako izrazim, i zaista vodimo računa o tome da svaki od studenata prosto ima svoju budućnost. Od sledeće godine već će biti veliki broj angažovano studenata u okviru studentske prakse, dakle studenti saradnici, to će prevashodno biti za najbolje studente. A isto tako veliki broj studenata se već odlučio da upiše master program, što mislim da je jako dobro, prosto da nastave izučavanje ove tri godine koje su proveli sa nama, i mislim da će to svakako unaprediti i njihove karijere i njihovu budućnost.
A s obzirom na činjenicu da je institut povezan sa regionalnim institutima, otvara im se i taj put. Ne želimo da odu, ali mogu da budu tamo neki gostujući, moguće predavači i asistenti ili nešto što slično.
Da vam kažem, kada ste pioniri u određenim oblastima, ja zaista strahujem od odlaska ove treće generacije. Ne. Su to zaista sjajni ljudi. Ako bih sada pomenuli sve, mislim da bi slušalci većinu od njih prepoznali. Su već odavno prisutni u našem umetničkom životu. Ja se iskreno nadam da će većina njih ostati, jer su oni naslednici nas u okviru Instituta za umetničku igru, a svakako za one koji žele da odu, želim srećan put i naravno uspešan povrat.
A otvara im se i mogućnost u okviru pomenute nove, novog plesnog teatra pri Institutu za umetničku igru. Aleksandre, vi ste samo natuknuli da će gostovati na Ohridskom letu, ali prosto informacija, prvo potreba da se tako nešto uradi, da se oformi, kako je to proteklo?
Model plesnog performansa, master plesnog performansa je nastao, dakle, na neki način usaglašavanjem našeg programa sa sličnim programom u okviru fakulteta u Evropi. Nije nepoznanica da su transition kompanije služe za buduće igrače koji na neki način ne pronađu svoju kompaniju koju žele, ili na neki način nisu sigurni da treba odmah da se bave na taj način profesionalno igrom. Za nas to takođe daje značaj, jer mi imamo samo jednu plesnu savremenu kompaniju, Bitev Dance kompaniju, koja ne raspolože sa velikim brojem ugovora, i na neki način je ovo pred kompanija za ono što bi trebala da bude njihova budućnost u okviru jedne profesionalne kompanije kao što je Bitev Dance kompanija. Isto tako to se odnosi i na teatarske kuće kao što su Narodno pozorište i Srpsko narodno pozorište u Beogradu. Naši studenti ostaju u okviru prakse, održavaju se u jednoj zaista visoko kvalitetnoj formi, imaju mogućnost da rade sa profesionalnim koreografima, da se predstave publici i da gostuju u zemlji i regionu. To je jako važno da kroz te dve godine, na koliko se u suštini potpisuje taj ugovor sa budućim igračima, studentima, oni na kraju dobijaju i dakle diplomu master programa, što znam da je na neki način je zaista dualno rešenje za studente, odnosno mlade igrače koji ne znaju gde bi i kako bi možda započeli svoju profesionalnu karijeru.
Rade studenti, ali rade i profesori. Naš gost se nedavno vratio iz Sarajeva, gde priprema, odnosno radi kao koreograf, priprema premijeru koja će biti 30. aprila. O čemu je Saša reč?
Ja se zahvaljujem naravno na ove mogućnosti da u okviru misije pričam i o svom radu, ali bih se vratio prvo na jedan važan događaj koji se desio u Beogradu, to su aprilski susreti. Tradicionalni aprilski susreti, mi od prošle godine, evo, smo u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom i prošle godine je potpuno jedan novi način oživljena manifestacija, odnosno festival aprilski susreti. Ove godine mi smo dakle bili još spremniji, publika je došla zahtevnija, a mi smo na neki način uspeli da odgovorimo na te izazove. Tokom tri dana predstavili su se studenti sve tri godine i profesori. Moram da opet pohvalim profesorku Snežanu Arnautović koja je kompletan program mentorisala pod nazivom Avangardne prakse. Ono što je važno da je publika imala prilike da vidi nove kreacije naših studenata, njihove performanse, njihove instalacije, filmove i fotografije. Svakako za publiku koja nije uspela da isprati ovaj događaj, mi već najavljujemo sledeći događaj, to je kraje maja, ćemo se u okviru koncerta Carmina Burana u Sava centru i proslave 40 godina Sava centra predstaviti zajedno na poziv gospodina direktora Bojana Suđića. A sada da se vratimo malo i na Sarajevo. Tokom prošle godine moj kolega Aleksandar Nikolić i ja smo radili operu Don Giovanni, koja je naišla na jedan izuzetno topao prijem kod publike, pa je nekako usledio i poziv iz baleta direktorke Belme Čečo da uradim projekat i za njih. U pitanju je Alisa u zemlji čuda, jedan savremeni, da tako kažemo, kontekst predstavljanja ove večite bajke i na neki način moj pokušaj da objasnim šta je Alisa, da li smo mi svi Alisa i šta se dešava na tom našem čudnovatom putu koji se zove život.
Rekli smo premijera je 30. ali pre toga u Sarajevu, a pre toga 29. čeka nas Svetski dan igre.
Tako je, 29. aprila već tradicionalni dodela nagrade i specijalne pohvale Terpsihora u organizaciji profesionalnog udruženja baleta Srbije. Sada je suviše rano da bih mogli da kažemo ko su, mada i nije, ali žiri se dosta dugo bori verovatno za najbolju moguću nagradu, odnosno kandidata. U muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu s početkom u 13 časova u subotu 29. aprila biće dodeljene nagrade Terpsihora i specijalna pohvala. A isto to veče mi pozivamo dakle u klub Narodnog pozorišta na 4. spratu sve ljubitelje umetničke igre da nam se pridruže na jednom koktelu koji će početi u 21 čas.
Naravno, sezona do kraja juna traje, pozorišna, ali sezona u institutu traje sve vreme. Saša, kakvi su još planovi?
Ja sam odlukom Skupštine grada Beograda od januara na poziciji umetničkog direktora Belefa, tako da nas čeka i jedan zaista interesantan program. Belef ovogodišnji će početi 23. juna i trajaće do 23. jula i ovo će zaista biti prilika da ubedimo sve naše Beograđane i goste koji će biti u Beogradu da je dobro letovati ovo leto u Beogradu, jer će imati šta da pogledaju, da poslušaju i da budu deo ove dakle velike manifestacije koja se održava evo već preko dve decenije.
I samo da nas posluži vreme.
Pa ja se iskreno nadam za to otvaranje koje mi planiramo da napravimo onako pompezno i zaista drugačije, da će taj dan biti sunce i da ćemo imati veliki broj publike.
A lični neki drugi planovi, neke koreografije, jesu li u planu ili razmišljate li o nekim koreografskim postavkama?
Da ne budem neskroman, iako sam se vratio sa kratkog odmora, moj lični plan je da se u avgustu dobro odmorim, jer od septembra me čekaju novi planovi, to su dakle, realizacije Balkan Dance Projecta broj 3. Da. Rezidencija će ove godine, svake godine menjamo rezidenciju. Da podsjetimo slušalce da je prva rezidencija bila u Sloveniji, u Velenju, druga u Beogradu, naš domaćin je bio Madlenijanum opera i teatar, a treća će biti u Sarajevu. Dakle, ja se ponovo vraćam u Sarajevo i tu nije kraj. Odmah nakon premijere koja je zakazana u oktobru, ja produžam svoj boravak u Sarajevu jer počinjem rad sa kolegom Aleksandrom Nikolićem na novoj operi u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Aleksandar Ilić, predavač i jedan od osnivača Instituta za savremenu igru. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Let's enter this very special place. Neruda. This is a... Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Thank you.
Miodrag Petrović, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta i trenutno na funkciji direktora drame, odnosno kaže se vršilac dužnosti direktora drame. Vi ste i vaša koleginica Gordana Đuđević-Dimić sinoć u Beogradu pred beogradskom publikom, na neki način bila je to beogradska premijera, igrali komad Dragi moj lažljivče u režiji Tibora Vajde. Prvo, igrali ste sjajno.
Hvala vam. Jeste, to je baš bila prava beogradska premijera. Mi smo igrali to po Vojvodini, uglavnom igrali smo u Aleksandrovcu jedne godine na festivalu Buca Mirković u čast pobednika. Ali eto, sad u toj, u sklopu te razmene između Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta, pošto nam stalno Narodno pozorište nudi malu scenu Raša Plović, koja je uzgred izvanredna, onda smo, eto, igrali ovu predstavu.
Ono što je zanimljivo, to je da u vašoj glumačkoj karijeri, sigurno sam da se sećate, a možda ste čak i gledali vašu koleginicu Radmilu Andrić.
Jeste, ja sam je obožavao i još mi u sećanju živi onako raskošna, blistava i neponovljiva. Goca to igra potpuno drugačije i čini mi se da i naša predstava, ja se doduše te predstave da je Mika Viktorović i gde su oni to igrali, ja imam taj utisak neki, ali sam zaboravio predstavu, pamtim tako neke linije predstave i tako, ali čini mi se da je naša drugačija, to možete vi možda bolje da ocenite.
Jeste drugačija, a to i naši slušalci koji se sećaju i koji su možda i sinoć gledali ovu predstavu. No, igrate Bernarda Shaw,
da,
čuvenog pisca.
Da. Ja se šalim, nekad i kažem najgluplji čovjek igra najpametnijeg pisca 20. veka, a igra mi ovoga Lazara Dunđerskog bez dinara u džepu. Da. To je paradoks o nama glumcima.
Eto.
Šalimo se.
Eto. Rekli smo, režiju potpisuje Tibor Vajda.
Tibor Vajda je uradio prevod, adaptaciju i režiju. Tibor Vajda je jedan, on je učenik Huga Kleina i jedan mladić od 70 i nekoliko godina, ali zaista je duhovno mlad i meni se sviđa, ajde što mi u žargonu kažemo, pravi onako pravoslavnu predstavu. Tako da i mi smo to radili, kao kad gledamo Mesija kako igra fudbal na igralištu, tako i ja volim da gledam glumce kako igraju i glume.
Ali rekao je, pustio sam Miodraga i Gocu da sami rade. On je bio, kaže, tu negdje.
Pa jeste, on je bio svedok i bio je neki, pa nije. I velika je zasluga i njegova. Ali smo imali zaista slobodu neku da iz svog osjećanja stvari pravimo predstavu.
Zanimljiv je odnos Bernarda Shawa i njegove omiljene glumice.
To je ta igra sitih lavova.
Da, da.
I to je neka metafizička ljubav. To je više od ljubavi u onom muško-ženskom odnosu. Verovatno, oni su se i poštovali, voleli, imali iz neke sopstvene slobode, osvajali slobodu drugoga i menjali te slobode. Ne znam koja bi reč bila tu najtačnija i najjača da to imenuje. ali mislim da su bile izvanredne ličnosti i jedno i drugo, da.
Vi ste tu njihovu izvanrednost duha zaista tako verno doneli na scenu da je publika uživala, pratila je netremice, dakle nije bilo, možda vam je i zasmetalo što tokom predstave nije bilo reakcija, čak je i smeh bio tih.
Pa jeste, mi osjećamo, pošto videli ste predstave takve da mi se obraćamo i publici. Meni nije smetalo ništa, naprotiv, osjećao sam neko organsko jedinstvo s publikom i tu razmenu energije, eto, tako da uopšteno kažem. I mislim da je publika bila zaista izvanredna.
Žao mi je nekako što ste ovu predstavu, imam podatak, odigrali svega 20 puta. Mislim da treba da se igra više.
Mislim da imamo preko 30 predstava, ali tako radeći druge poslove, koliko stignemo, mi je igramo. Sad ćemo nešto krenuti možda od jeseni, malo drugu priču, ali da to malo bude življe i dinamičnije, ali ne možemo sve.
Tako je. Zanimljiv je podatak da je ovo predstava Srpskog narodnog pozorišta i kulturnog centra.
Jeste, pa mi smo to radili, to je nama Sanja Panfilov predložila Gordana i meni da radimo, to je supruga, jedna izvanredna žena, živi u Karlovcima, veliki poznavalac pozorišta i ljubitelj pozorišta, a njen muž je onaj čuveni estetski hirurg. I ona me predložila da to radimo. I mi smo uzeli i zaista, eto, ona je bila inicijalna kapisla neka. I prvu predstavu smo igrali u stvari u Karlovcima. A onda smo ponudili, jer Karlovci ipak, bez obzira koliko bili čarobna sredina, nema tamo uslova baš tako za pozorišni život, neki stalni, pa smo onda to ponudili Srpskom narodnom pozorištu tada, oni su to prihvatili, tako da igramo na kamernoj sceni i to su nam redovne predstave, a umeđu vremenu gostujemo.
I u međuvremenu se desila jedna sjajna stvar, to je, snimili ste radiodramu, otišla je na festival radiodrame u Engleskoj, gde ste vi po odluci glasova publike dobili prvu nagradu.
To je bilo baš onako iznenađenje. Kad je bila neka komisija televizije Vojvodine da to sluša, pa su tako nešto komentarisali, ja sam čuto šta mi imamo da pričamo tu tada. I ostanemo Vajde i ja kažem, ja sam očajan, mislim, meni se to nije dopalo. Pa smo ponovo snimili ove moje neke delove i izmontirali. I eto tako, to je, ako smo mi iz Novog Sada učestvovali na tom konkursu, na tom festivalu, možete onda da zamislite iz kojih sve krajeva i država je bilo ljudi iz cele Evrope. Tako da je to bilo onako baš jedan lep podatak. Da je publika glasala za nas i usvojili prvo mesto.
I ono što je vama u stvari najdraža nagrada.
Pa jeste, pa publika je glavna. Mi postojimo zbog publike, tako.
Prosto, a sad malo nam pričajte o samom radu na predstavi. Koliko je jedna ovakva predstava gde je reč o duodrami? Znači, dve su jake glumačke ličnosti i Tibor Vajda kao treća ličnost, kao reditelj, koga takođe vrlo dobro znamo. Kad se te tri takve glumačke veličine spoje, da li je bilo varnica, da li je bio divan rad, da li je bilo...
Bio divan rad, nije bilo varnica nikakvih, nije bio, mi smo se vrlo dobro razumeli, ja mislim da je pravljenje predstave kao jedan ljubavni odnos. I to je jedno onako prožimanje, ukrštanje, dopunjavanje, tako da ja samo pamtim po lepim stvarima. Nije bilo zaista nikakvih problema.
Pomenuli ste u jednom trenutku da zbog svojih obaveza, zbog obaveza koleginice Gordane Đurđević-Dimić ne igrate češće ovu predstavu. Ja sam na početku rekla, jedna od vaših obaveza, pošto vi u svojoj matičnoj kući imate još predstava u kojima igrate, i dužnost direktora drame Srpskog narodnog pozorišta nimalo zahvalno, ja bih rekao.
Pa nije zahvalno zato što je situacija kod nas u kulturi, da vam ja ne pričam, svuda je ista.
Jasne.
Mi razumemo i štednju društva i napore društva da dođe, da stane na svoje noge i da krene nekim pravim putevima, Ali nepodnošljivo je koliko se kultura zanemaruje. Ja mislim, bez obzira koliko se i odvaja, to je možda paradoks neki, ali bez kulture nema ni poljoprivrede, ni privrede, ni bilo kakvog napretka društva u celini. I mi moramo da ne zaboravimo, ja volim da kažem da je Srpsko narodno pozorište matično pozorište srpskog jezika i srpskog naroda. Da. Ne može samo da se povinuje zakonima tržišta, nego ima i neke mnogo značajnije uloge. Kao i Narodno pozorište u Beogradu. I trudimo se da u ovakvim i prilikama i neprilikama napravimo nešto i da opstanemo i da guramo dalje, od kukanja nema ništa. Valjda će doći bolja vremena, ali bolja vremena stvaraju ljudi. Dakle, dosta od nas zavisi, od svih nas. Ali isto tako i publika, da li ima para, da li nema, da li dolazi u pozorište, skupa im karte. Zašto kad, evo i u Beogradu, i mi smo tamo oko nove godine, ili ne znam, oko nekih praznika, pa snizimo cenu karata, jedan put pune sale. Pa nema narod para. On može da živi možda pola nedelje od toga što bi sa suprugom žena došla u pozorište, ili se, da ne kažem, i sa celom familijom, možda živi nedelju dana od toga, je li tako? A opet mi ne možemo večito da igramo džabe. Mora i to da se plati. Tako da tu lovimo se i mudrujemo i nadgornjavamo se.
Kakva je trenutna situacija u smislu, znamo da je Srpsko narodno pozorište, kao i Narodno pozorište, jedan, kažu, čak bez dna, u koji se mora ulagati, počevši od veličine zgrade, počevši od...
To je paradoks isto. Da. Vama se čini to je velika zgrada, pa da imamo mnogo prostora. Da imamo para, u stvari nema prostora. Tamo ako, mogu da se rade dve predstave paralelno. Dobro, imamo mi onu veliku scenu, a tamo je opera i balet. Mislim, nekad radimo i dramsku predstavu, ali imamo ovu scenu Pera Dobrinovića, imamo kamernu scenu i to je sve. I šta? Imamo akademiju tu, to je toliko mladog, talentovanog sveta koji bi želeo da igra. Kako njih angažovati? Pa oni su deo nas. Srpsko narodno pozorište, ali to zaista nije fraza, je i vaše pozorište, i ako ste vi živite u Beogradu ili da živite na Novom Zelandu, ono je vaše matično pozorište. To je kao ona trmka za košnice od pruća i od balege. To je pramajka svih pozorišta. Pa zar nisu glumci Jovan Đorđević, na poziv kneza Mihajla i ne znam koga, došli... Takve su prilike bile, pa su formirali Narodno pozorište u Beogradu. Glumci, ti isti Srpskog narodnog pozorišta, su formirali HNK u Zagrebu i kazalište u Osijeku. Znači, tamo se glumilo na nemačkom, na mađarskom, ne znam na kojim jezicima, ali prvi put, ajde da ga sad nazovemo, prvi put se tada igralo na narodnom jeziku. Ajde da kažemo srpskom. Pa na srpskom se igralo. Lingvistički to je srpski jezik bio.
Ono što je još rekao moj sagovornik Miodrag Petrović, a nije ostalo sticajem okolnosti tonski zabeleženo, jeste da će reditelj Tibor Vajda uskoro početi rad na predstavi Laža i paralaža Jovana Sterije Popovića, Vladimir Lazić, reditelj, režiraće mjuzikl, a Ljuboslav Majera, također reditelj, radiće jedan komad Čehova, odnosno već se zna ratni naslov, to je Tri Čehova, spojit će tri Čehovljeva komada. U svakom slučaju, kako predstave budu stizale na njihov repertoar, tako ćemo vas obaveštavati.
With a silver spoon in her mouth, probably had less than every one of us. But when she knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a belle. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on her way. It's more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top, and the sun is gonna shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's mine.